Ev kampanya busa pevgava wî dîrokî ye, girîng ye û rastî stratejîk e. Yanî di demeke wisa deye kî dibe kî mutlaqa êdî em azadiya fizikî ya rêberapo bi dest bixînin. Dostê gelê me, gava ku ev kampanya dest pê kirin, êdî niha hem li herêmê, yanî rojhilata navîn û hem li Kurdistanê êdî her roj daxuyanî têne dayîn û piştgiriya vê dikin. Em jî weke tevgera azadî kî va 25 sala bi berxwedaneke mezin û ji bo azadiya fizikî ya rêberapo û çareserkirina pirsgirêka Kurd tekoşîneke bêhempa didin. Bi 10,000 şehîd hatiye dayîn. Bedelê pir mezin hatine pêşxistin û îro em hatine wê astê ku em pê bawerin em dikanin vê tekoşînê bi ser bixînin, azadiya fizikî ya rêberapo bi ser bixînin.